Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušaoci, vi pratite Klub 2 ponedeljkom, a naša današnja gošća je pesnikinja, prozni pisac iz Pančeva i na neki način i književni aktivista, ali o tome ćemo kasnije govoriti, Gordana Vlajić. Gordana, dobrodošli u našu emisiju.
Hvala na pozivu, bolje vas našla. Dobar dan svim slušaocima.
Vi ste i prozni pisac, a i pesnik. Ono što sam želela da vas pitam jeste, da li je poezija ta prva ljubav? To nešto što vas je uvelo u pisanje.
Mislim da jeste, odnosno možda bi iskrenije bilo reći poezija je bila prva priznata ljubav. Ja zapravo ne mogu da se setim šta sam prvo napisala, da li su to bili neki stihovi ili je to bila neka prozaidica ili priča, ali sećam se davno, davno jednog konkursa koji je raspisala Kulturno-prosvetna zajednica Jugoslavije ondašnje i ja sam tu poslala 5 nekakvih svojih pesama, recimo da sam tada imala 18 godina i dobila sam prvu nagradu.
To je bila velika stvar za vas tada.
To je bio apsolutni šok, znate, to je ono vreme kada ne znate nikog u žiriju, kada žiri ne zna nikog od vas, kada niste, kad vam se čini da ste na pogrešno mesto u tom trenutku, udaljeni miljama od bilo kakve nagrade i nekih čika i teta tamo koji odlučuju. I mislim da je to presudilo, i ako su tamo ti neki nepoznati ljudi osetili tu emociju, onda možda ja to treba da radim.
A šta danas za vas znači književne nagrade? Da li su one motivacija? Da li su one nešto što vas pokreće da pišete, na primjer, u nekom drugom žanru? Da li i dalje utiču na vas?
Pa ne verujem im više. Ne verujem im čak i kad ih ja, ne čak nego ne verujem ih ni ja kad ih dobijem. Zato što sam potpuno svesna ako bih htela da iskreno porazgovaram sa vama ili bilo kim drugim kako je došlo do te nagrade. To ne znači da ja svoje nagrade plaćam, tamam posla. Ali se i dalje sve nekako svodi, molim vas, čast izuzetcima, izuzetaka uvek ima, ali se i dalje sve nekako svodi na sticaj podobitnika srećnih okolnosti. Eto, tako mi se čini.
Mislite na primjer, to ko je tada u žiriju, tako šta je moderno tada.
Tako je, gde smo se pre toga sreli, gde sam možda imala prilike da objasnim neko svoje delo, gde je možda neko drugi imao prilike da objasni neko moje delo, gde prosto sve te neke koje nisu nužno, taman posla, naravno, ovde uopšte ne govorim, niti ne degradiram vašu emisiju nekakvim korupcijama i nekakvim, ne, ovde pričamo baš o sticajem okolnosti, a tek to drugo, naravno, utiče da...
Ono što je činjenica jeste da, bar što se tiče poetskih nagrada, sve ih je više. Ne znam da ćete se složiti sa mnom.
Jeste, apsolutno.
Pa i onih za prvu
i
knjigu.
I bespredmetno više čak. Rekla bih čak i bespredmetno više. Mnogo je tih konkursa koje platite da bi vam bila objavljena pesma. Mnogo je konkursa gde konkurs zapravo nije dobro ni obrazložen. Niti zašto, niti šta želimo da dobijemo od pesnika. A da ne govorim o tome da je vrlo malo, ajde da kažemo, priredbi koje su sa kompetentnim žirijem, dobro osmišljenih konkursa, dobro koncipiranih, dobro raspisanih da dopru do svakog i bez novčanih nagrada. Ili bilo kakvih drugih studijskih, kakvi god nagrada za tog pesnika mladog ili...
Ono što je, čini mi se, bitno jesu nagrade za prvu knjigu poezije, tako kojih je. Sada ima više, zato tako što je tu nagrada prosto...
To je okej, to ima smisla, tako je.
Prosto i više ih je, čini mi se, možda čak i 4-5 sada, tako da za mlade pesnike je to vrlo bitno. Njima nije potrebna novčana nagrada, ali svakako dobiju nagradu u vidu prve knjige.
Tako je.
Što mi se čini da je jedna...
Matićev šal, Dositejevo pero i ne znam koliko ih tu ima, ali stvarno ima i sa zvučnim imenima i to je sigurno podstrek mladom pesniku.
2018, to jest ove godine, izašla vaša najnovija zbirka poezije. Usud. Koliko dugo je nastao taj rukopis?
Ako kažem da se u toj knjizi nalaze i 4 pesme iz prve zbirke pesama, koja je nastala pre možda 11-12 godina, onda je ova knjiga nastajala dugo. Zapravo ponovila sam neke od pesama zato što su mi se učinile jadne, zapostavljene. Ja sam se nekako emotivno vezala za njih i postoje neki delovi iz rukopisa koje što ih više čitate, oni kao da se izližu i vi želite da ih niste nikada napisali i molite Boga da jednog dana izblede odatle, sami od sebe. I obrnuto, dve reči, red, kojim se ponosite i koji kad god pročitate, naročito posle izvesnog vremena, ja se u stvari pitam jesam li ja to napisala i toga. E, tu su tako ponovljene te neke pesme. Inače, sama knjiga ovako okupljena nastala je tako što su me zapravo inspirisali na jednom skupu prošlog leta četvoro mladih pesnika koji su govorili svoju izvanrednu poeziju. I poželjala sam da te neke pesme koje su se sakupljale sakupim u novu zbirku koja će se zvati Usud. Objasnila bih i zašto Usud.
Naravno.
I da segmenti budu podeljeni njihovim pesmama, što bi ujedno bila njima neka promotivna šansa, jer Bože moj, sad sam kao neko ime za koje se mrvušak zna, a oni tek treba da se ukuraže i da izrastu do prvih knjiga.
Čini mi se da Usuda i vaše druge, uopšte vaša poezija, posjetuje tu jednu vrcavost i jednu posebnu vrstu, pa može se reći i ženskog senzibiliteta, koji se negde danas čita kao žensko pismo. I onda sam htjela da vas pitam, da li vi imate nekakav odnos prema toj sintagmi, sad ćemo samo o karakteristiku, sintagmu žensko pismo?
Definitivno imam. I kao sintagma ženskog pisma i kao...
Šta je ono za vas? Jer ja ga prepoznajem u vašoj poeziji. Ako...
Ima pesnikinja. Evo, jutro sam baš opet čitala Emily Dickinson kao buđenje. Ja nisam završila književnost, ja sam obrazovana u smislu mnogo čitam. Mnogo čitam poezije, mnogo čitam proze. Ali ću se uvek ograditi i reći moje subjektivno mišljenje da njeno pismo nije žensko, njeno poetsko pismo. Da je univerzalno. I naravno da tome treba težiti, što ne znači da neka ženska pisma ne mogu takođe naći neki svoj prostor i dopadljivost i neku čauru u vremenu, neku rubriku u stvari u istoriji poezije, da tako kažem.
Da li nas žensko pismo kao sintagma zatvara?
Mene žensko pismo oslobađa zato što sam onda najiskrenija. I ja se još uvek ne snalazim i još uvek sam u svađi sa Klarom Cetkin. Čak mi se jedna pesma i zove da opravdano sumnjam da je bila transvestit. Volim sve što je novo. Vrlo sam spremna da prihvatim sve što je novo. Vrlo mi je važna argumentacija da bih prihvatila to što je novo. Tako da, obzirom da još uvek nisam dobila čvrstu argumentaciju zašto moram ili zašto se od mene očekuje da rađam, krvarim, perem, ja sad kad kažem mene, mislim naravno na ženu.
Uopšte ne.
Da. I očekuje društvo, vrlo, to isto društvo koje će tražiti ravnopravnost da kad se sve to ispobavlja, se i lupa čekićem u sudnici ili u rudniku ili tu negde ja imam dileme da pravilno ocenim i onda sa aspekta te neke povremene ženske nesnađenosti odašiljem žensko pismo i žensku poruku.
Znači, to čitanje nije bilo ipak pogrešno moje kada sam negde osjetila...
Tako je, ne, svakako, nikako, da, upravo...
Jedan svojevrsni humor, drugi utisak pri čitanju vaše poezije, čini mi se kada sam razgovarala sa svojim kolegama, jeste jedna jako čudna, jedan neobičan humor koji se nalazi tu, koji nije na prvu loptu, ali koji se zapravo jednim iščitavanjem osjeti. Tako da, čini mi se da je Usud zapravo jedna knjiga koju se osjeća da ste se i zabavljali dok ste pisali.
Jeste. To uvek radim i kad radim. Ako ne nazovemo, ako pisanje u ovoj zemlji, jo sad izvenite, potpuna digresija, vrlo davno, gospođa koja tada radi na RTS-u i koja mi tada još nije kuma, mi kaže sada, bila je reč o knjizi za decu, kaže sada ću vas pitati može li se od pisanja živeti. Ja kažem, nemojte, sad mi mimo mikrofona još govorimo i ja kažem, mimo snim kamere, ja kažem, nemojte, molim vas, vedre emisije, dečje emisije, hajmo neka pitanja na koje
neke
ćemo
vedre
dati
teme,
da ih ne lažemo, ali da im ponudimo vedri odgovor. Majte, molim vas, kaže ona. Pa vi recite, može li ne svakoga dana? Tako da, to mi je ostalo. Zato sam rekla kad radim, dakle, nažalost u ovoj se državi ne može živjeti od pisanja svakog dana i divim se, ali Ne mogu vam opisati koliko se divim posvećenicima koji uprkos tome pokušavaju da žive samo toga. I osjećam se kao ne pisac pored takvih ljudi. zaista, i beskrajnim se divim, i to što pomažem tim mladim ljudima, pokušavam da im pomognem, da ih nekako uputim da se bar bave onim što je vezano za pisanje,
neki
da ostanu
grup,
dosledni.
Tako je,
i dođu u te grupe i te ljude. Tako da, veliku sam digresiju napravila, pa zapravo, pričali smo humoru. I onda, da bismo u takvoj zemlji, u takvim okolnostima, u takvom odnosu države prema pojedincima, prema umotniku, prema pisanju, na poslu, u kancelariji, gde radim, u birokratiju u kojoj se gušimo i davimo u 21. veku i štampamo razne stvari na 78 miliona papira pored toliko računara i tako dalje, u sred udaranja u prsa o ekologiji, čuvanju šuma i neseči toga. Šta nam preostaje nego da se nasmejemo gorko?
I zabavimo ponekad.
I zabavimo, baš tako. Zabavimo. A iz toga su u stvari zapravo izvlači zaključak.
Gordana, ako se slažete, možemo čuti jednu pesmu iz vaše zbirke Usud, pa da izvučemo zaključak.
Biće mi drago. Pesma se zove Salivanje strave. Posveta je Piščeva prva linija odbrane. Zaklon od čitalaca koji u tim rovovskim predredovima možda neće prepoznati salivanje strave i koji će čitanje nastaviti umilostivljeni Piščevom roditeljskom požrtvovanošću, plemenitom posvećenošću ili udvoričkim pripovedanjem. Posveta je brižljivo pripremljena poslastica. Lilihip za nepotkupljive književne kritičare čijih se žaoka, koje prave teško zarastajuće rane po sujetama, pisci plaše više nego da će je dared neminovno nestati bez pisanog traga. Hrabri i samouvereni prozaisti, kao i nepromišljene poete, pred publiku izlaze goli grudi, bez posveta, dajući se u više primeraka. Ovakva smelost ili egzibicionizam svakako je gladijatorstvo. Ali opet, ne mora biti književnost.
Gordana, hvala vam puno na ovoj pesmi, a mi se vraćamo razgovoru nakon kraće muzičke numere.
Rešenje iz sna. od poniženja i uvreda, od onog za srce što ujeda i od nepočinstava mnogih inih, najgore je ono koje počinih u snu. I jutros mi duša ispašta za greh što ga počini mašta.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milovana Danojlića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice se mogu preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dragi slušalci, vi pratite Klub 2 ponedeljkom, a naša današnja gošća je Gordana Vlajić, sa kojom smo već razgovarali o poeziji, a sada ćemo razgovarati malo i o prozi. Kada ste počeli da pišete prozu?
Pa da, to se vraćamo na ono prvo pitanje, da zapravo ne znam šta sam prvo napisala. Znam šta je prvo priznato nešto, kao eto, kada ovo nam se dopada, kada je bila ta neka nagradica. Ali ono što je svesno, sećam se da prvu knjigu pišem i objavljam iz revolta, kada sam se porodila sa prvim, sa trećim detetom, sa mojom ćerkom Sarom. Naime, tada se nešto bolnica radila, bili su jezivi uslovi. Ja sam naravno čitala, bez obzira što je treći porođaj, to je bilo moje treće dete. Ja sam naravno i tada onako štreberski čitala šta, kako, kad, šta poneti, zašto. I onda jedina knjiga koja je u to vreme bila dostupna, to je bila knjiga jedne američke autorke, izdala je Kuća Draganić, prevedena na srpski naravno. Pa je bilo tipa, kada osetite, kada želite da pozovete sestru, pritisnite zvono pored svog kreveta, taster je tu i tu, pa ne znam.
Duhovito.
Kada želite, da, duhovito. A ja vam dajem časnu reč da ja nisam smela da izvlačim ruke ispod prekrivača, jer su po tim natkasnama metalnim išli buba švabe. I onda sam napravila knjigu, to su posle mlade mame zvale Biblijom za mlade mame po prvi put. I mnogo sam bila srećna zbog te knjigice. Zapravo, to su bili koraci od momenta kada se trudni do momenta kada se porodi. To nije literatura, to je priručnik. Ali eto, to je bilo prvo prozno. Naravno, pošto sam tu nosila dosta humora iz istog ovog razloga koji smo malo prepomenuli, a to je da bi one gorke situacije učinili bar zabavnim i da ih gledamo koliko god je to moguće s vedre strane.
Dakle, Madam, poetsko ulazi i vaše poetsko ulazi u vaše ulazi prozno tu, i obratno, da, verovatno.
Da, da. Mada znate, sad opet digresija, često se pitam da li je to dobro, to naše smejanje u teškim situacijama. Koliko nam to donosi dobrog? Da li nam to razvodnjava?
Mislim da je pre manje zlo.
Da.
Nego dobro.
Da, da. Jako, jako dobro pitanje zapravo.
Interesantno je da pišete kratke priče.
Jeste.
Što je danas u Srbiji, pa možemo da kažemo u čitalačkoj recepciji, jako nepopularan žanr. Prosto knjige, kratke proze se jako slabo prodaju, jako se slabo čitaju, a čini se opet da to nije uticalo na produkciju domaćih autora.
Da, nije. Ali je nažalost slabo. Pa ne znam, lično ja ih pišem iz upravo ove dileme, da li su moje pesme pesme ili su moje pesme formom ispratile, sad ću pisati rediće jedan ispod drugog, ili su moje pesme zapravo priče, ako ih naređam i odštampam u forme priče. Sad naravno nećem ulaziti u te neke poetske zakone, u metriku, u smene, suglasnici, samoglasnici i tako dalje. Ima gde negde mi se učini da opravda da bude poezija, ali ima definitivno gde pretvaram.
A da li vam se nekada učini da je spremno da bude roman?
Kako da ne?
Kako tačno dolazite do toga da li ta priča ima temu za roman ili je ta priča opet za pripovetku? Da li to osetite ili opet vidite da je neka tema previše velika za priču ili premala za roman?
Pa pre ovo sad, kako pričate, pošto imam konkretan slučaj da je od zbirke Krivo mi je, koja je zbirka poezije, nastao roman Roaming. To je u stvari... Vrlo, vrlo mi je drag taj roman. On nije književno pretenciozan, on je eksperiment jedan
koji
je uspeo.
Izvinite, opet je ušao u uži izbor za nagradu Žensko pero.
Jeste, znači, jeste, ušao u prvih pet najboljih romana. Mnogo mi je draže, pravo da vam kažem, što me pre dve godine zvala devojka sa filološkog koja je rekla da piše diplomski o prvom SMS romanu u Srbiji. Tu smo se nešto našli i pomagali, to mi je bilo jako drago. Taj SMS roman je zapravo nastao iz zbirke Krivomije koju sam ja, navodno šetajući po restoranima i posmatrajući ljudske živote po tim restoranima, zapisivala pesme. Svaka od tih pesama u zbirci Krivomije počinje sedim tu i tu, znači to je taj i taj restorančić, pijem tu i tu kavu. 95% toga nije istina, naravno, nego ja dešavalo se da prođem kolima, snimim naslov, vidim neke ljude. I ja inače volim da zamišljam kako neko živi. Kao mala sam išla ulicom, dugačkom ulicom do škole i volela sam da gledam u prozore i da u zavisnosti od toga kakve su zavese, kako su postavljene, kako izgledaju, zamišljam kakav se život vodi iza. E, i od tih, dakle, pesama je nastao roman, samo što su se dijalog između nje i njega i ti dvostruki životi preneli na taj SMS roman. Dakle, on je kompletno u SMS porukama između nje i njega, to je ljubavni roman, s tim što vi kroz njihova dopisivanja pratite i onaj njihov život koji oni opisuju također porukama svojim aktima. Zapravo, tu se desila jedna inverzija. Vi pratite imaginarni život kao vrlo aktuelnu radnju, a aktuelni život ostaje, njihov pravi, u stvari, život ostaje iza. I vi se onda pitate kakve mi to živote vodimo i šta je tu pravi život.
Interesantno je to na koji način ste uveli novu tehnologiju u književnost. Znamo da je uvek teško govoriti o mobilnim telefonima, pa čak i o laptopovima kada se piše roman. A vi ste to, čini mi se, je napravili jedan poseban stilski postupak koji je toliko savremen. Da li ste imali, da li ste čitali sličnu literaturu?
Znate što je tu novo zapravo? To je u stvari drama. Kao i svaka drama, podeljena na likove, samo što imamo dva lika. Ono što jeste moderna tehnologija, to je što u to vreme su telefoni imali određeni broj karaktera, što nije bilo CCC i što je simpatično da svako, ali svako sa kojim sam razgovarala posle prve strane to više nije primećivao. Što se moglo desiti da poruka ne stigne, što se može desiti da telefon uzme neko drugi, pa su imali svoje tajne šifre, kako završavaju poruku koja se mora obrisati odmah i tako dalje i tako dalje.
Ono što moram da vas pitam kao prozanog pisca i kao pesnika jeste da li mi, pošto se govori o toj jednoj velikoj ekspanziji poezije, o tome da se poezija mnogo više čita, o tome da se poezija mnogo više piše, da li je to realna slika koja, da li se više čita proza ili poezija? Pa na vašem primjeru, da li prosto imate utisak da se čitaoci više interesuju za vašu poeziju ili za vašu prozu?
Na mom primjeru zaista mogu opet da kažem stice okolnosti. Knjiga Krivomije ima 5 izdanja. Zbirka Krivomije dobijala sam mnogo, mnogo korektnih, dakle umesnih kritika i mailova od muške čitalačke publike. To mi je tek bilo iznenađenje. Tek mi je to bilo iznenađenje. Imam utisak da je tu poezija u mom slučaju negde bolje prošla i gotovo da sam ljubomorna na sopstvenu poeziju u odnosu na sopstvenu prozu, zato što mislim da imam neke dobre kratke priče koje su takođe ostale.
Opet govorimo o tome da kratke priče su možda manje, kad kažemo čak i od poezije manje čitane, što je jako čudno.
Jeste, eto, tako da to je odlično zapažanje. Uprkos onome gde ćeš s poezijom, to niko ne kupuje, to niko ne čita. Niko ne kupuje, okej, nećemo je prodavati, taj problem smo rešili, ali da vidimo da li je
čitaju.
I mnogo se piše. Danas imamo inflaciju, potpunu inflaciju pisanja. Svega i svačega. I sad, naravno, ja ne znam, sad uvek ispada da je svaka starija generacija kao u naše vreme. Slagala bih ako to kažem, jer evo, skoro mi je jedan mladić doneo knjige svoga oca pa ja mislim da ima preko 30 naslova koje on čovjek nikad nije objavio, on ih je sam onako, znate, spajao, prišivao, znači, hoću da kažem, uvek je bilo ljudi koji su voljeli da pišu, pisali, zapisivali, ali nam sada tehnologija omogućava
i digitalna
da to,
štampa,
i digitalna štampa i sve to da se bude pristupačnije. Ali sad neko može da kaže, znate, ja često čujem mladog pesma, ja sam isti osjećaj imala kada sam vašu pesmu, prvu, znači ja vas upoznajem kroz pesmu, nazvaću o Marici, nisam sigurna da li se tako i zove, koju sam pročitala u Politikinom zabavniku u vreme dok su oni objavljivali te dve strane poezije. I ja sam imala, to je osjećaj koji mi se uvek ponavlja kad na tako nešto nađem, sreću, zamislite koliko je malo falilo da ja ne sretnem ovu poeziju, ovu pesmu. E, tako kada slušam i mlade pesnike uživo, ja onda osjećam ushit što sam tu u tom trenutku da to čujem, jer šta da to dete niko nije čuo. I prosto osjetim kao zadatak da vidimo kako dalje može da ode. Jer znate, od sveg tog, ajde da kažemo, od sve te skribomanije, kreativnost je dar koji definitivno ne treba sebično čuvati. To je sada jedan pogled. A drugi pogled, neki će reći da većina pisaca, odnosno ajde da kažemo skribomana, do momenta dok ih vreme ne dokaže kao pisce, pišu iz čistog straha, nisu izgradili kuću, neki možda nisu ni rodili dete, a neki možda nisu ni zasadili drvo, pa ajde da bar za sobom ostavim knjigu da ne umrem baš načisto.
Hvala puno, Gordana. Nastavit ćemo razgovor nakon muzičke numere. I like what doing, I like you keep doing. Your eyes look mighty fine, I really think I'm losing it. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Pretty boy, don't be shy like all your bad ideas. Ain't this a nice surprise to find a man so dear? Oh, oh. Cause you're here. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. All them skinny girls are bitter and reserved. If you want a loud love, then I'm just what you deserve.
Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2, a naša današnja gošća je književnica Gordana Vlajić. Gordana, razgovarali smo i o poeziji i o prozi, malo smo razgovarali i o književnim konkursima. Ono čemu nismo razgovarali jeste književno za decu. Neretko čujemo da je možda to najteže pisati, da je najteže ući u tu neku perspektivu deteta i da je najteže približiti se detetu. Da li je to zaista tako veliki izazov?
Meni jeste, mada kada čujem pesnike poput, prvo kada čitam Zmajovu, pa kada čitate Duška Radovića, pa kad slušate sada Miru Bulatović ili ne znam, Branka Stevanovića, ili, vi imate utisak da oni to rade sa takvom lakoćom, da oni možda čak tako govore i kada se sklone od mikrofona. To naravno nije istina, ali hoću da kažem kako. I onda po meni dečja poezija treba da izgleda tako. Ne bih li je napravila da tako izgleda, meni lično su to Tantalove muke. Knjiga u kojoj sam uživala radeći, radila sam je 6 godina, zove se Zaistinska srpska bajka, odnosno Čudesna priča od koje se postaje zauvek neiskubljiv.
U izdanju Kleta.
U izdanju Kleta, jeste. I ono što tu knjigu je učinilo da najzad izgleda kako treba da izgleda, pored zaslug izdavača, naravno je definitivno Vladimir Sivcević Volođa, da mu nikako ne pogrešim prezime, koji je pre 2 godine, to se može naći na internetu, proglašen jednim od 100 najuticajnijih mladih vizualista umetnika u svetu od strane jedne kompetentne nemačke institucije, izvinjavam se ime, ne mogu sad da setim, ali kažem ima na njegovom sajtu i na internetu i to me baš čini ponosnom. I on je inače radio i Koricu usuda, a pošto mi je dao 3 predloga i ja sam se živa ubila da odaberem koju ću, onda sam me rekla ću ja sad napisati još 2 knjige, ne bih li iskoristili ta 2 rešenja. tako je. Zaistinska bajka, prvo, šta je meni lično predstavljalo najveći izazov i jedan maksimalni napor? Srećna okolnost je što ja tada nisam radila. Bila sam, da tako kažem, egzistencijalno osigurana i ja sam mogla da ustajem i kao radno vreme znati dok li god
se posvećene
samo tome. Da. Prvo je, pošto je to knjiga nastala zato što najpre moje dete mene pitalo pred spavanje. Stalno čitate bajke i sad kao, pa dobro, ali ima neka princeza da je Zaistinska. Pa kako misliš da je Zaistinska? Kaže, pa da priča srpski. Pa evo, ja ti čitam o princezama na srpskom. Ne, neka Zaistinska. I to je bilo prvo pitanjice koje me onako malo zamislilo. Onda smo otišli na izlet u crkvicu Pokajnicu, pa nam je tu mati igumanija, sada nažalost pokojna, jedna ogromna žena izbjegla s Kosova, kada kažem ogromna, verujte mi da imala 2 metra, koja je nosila za pojasom kuburu, to je ostalo još od dana punih straha na Kosovu.
Jedan pravi književni junak.
Ona je jedan pravi književni junak koja je toga dana bila, ja ne znam, možda je ona uvek tako raspoložena, ali toga dana je ona ušla sa nama u tu pokajničicu, sagnula se da bi uopšte mogla da uđe, cijela crkvica je vrlo mala, pokajnicu inače podigao Vujica u znak pokajanja što je ubio Karađorđa, svoga kuma, i tu su ušla moja deca i dete Sinčić od mog prijatelja, ona nas je posadila na ćivot da posedamo svi onako ne tamo, i onda je krenula da priča. Ja to kada je došla do onog dela da je Vujica svom kumu ocekao glavu i da je glavu stavio u pletenu torbu. Nije ona imala mnogo tu milosti kako će deci da opiše to sve. I kako je onda kako on, Vujica to mora odneti turskom sultanu da dokaže da je Karađorđe ubijen, ili je Karađorđe bio strah i trepet za Turke u to vreme. I sad ona priča ovako.
Jedno rablevsko pripovedanje.
Ima. Da, potpuno, da. I sad ona kaže ovako, kad odjednom progovori glava iz torbe. Što me ubi kume? Znači, svi smo popadali s tog života. Znači, koliko god. Znači, svi deca, ono, svi smo se zbili, kao i tu onda ona nastavila priču i tako. I onda kolima do kuće, ja vama ne mogu da opišem. Ja mislim da sam brojala da pitanja ne bi bilo broja. A zašto? A kako? A što je igumanio? A zašto? A kako kum? A zašto torba? A gde je odlazila krv? A kako je nisu životinje ga pratile? Ma mislim, ne mogu napisati. I tu ja odlučim da ja napišem...
Vi ste otkrili jedno veliko interesovanje.
Jedno divno interesovanje, da pokušam da napišem istoriju Srba od Svetog Save do danas. Kroz tu narativnu formu bilo jednom. Da miksam tu malo isključivo srpsku mitologiju, pravoslavlje u meri u kojoj neću uticati ni na da, ni na ne. To neka bude izbor dece i roditelja, odnosno roditelja
i
dece.
Sve teško i to je jedan vrlo teška
jako
pozicija.
Jako delikatno. I najdelikatnije od svega, kako ulazite više u modernu istoriju, morala sam da iščitam brda knjiga da bih uporedila istoričare koji su bili za Karađorđevićevce i istoričare za Obrenovićevce. Da ne bih sad tu napravila haos da jednu deču knjigu izvrknu političkom ruglu, nego sam vadila za knjigu kao dokument samo podatke koji su se poklapali. I tražila da je tamo gde su Obrenovići pozitivni, a ima i jedan pozitiv za Karađorđevića.
Jedan ozbiljan komparativni istraživački rad.
Ajmo ovde jedan negativan. Zaista. I to je bilo da deca, znači da mi niko ne kaže da sam manipulisala politički, istorijski. To su ozbiljne stvari. I ta je knjiga nešto, knjiga kojom se ponosim. Evo sad će ići na sajam u Moskvu i vrlo su zainteresovani da je prevedu na ruski. Evo ovo bukvalno prvi put glasno izgovaram, bit će na Crvenom trgu. Ime bi verovatno bilo Zaistinske bajke, ali svakako bi se znalo da je reč o srpskoj istoriji.
Kada sam na početku emisije rekla da ste na neki način književna aktivistkinja, mislila sam prvenstveno na Beogradskog čitača, koja je inicijativa koju ste pokrenuli i koja je, a to ćete ispričati, na jedan neverovatan način došla čak i do Amerike.
Jeste. Beogradski čitač je nastao tako što je Gordana Pešaković, profesor Gordana Pešaković, poželjela da ima promociju svoje nove knjige. Ona je član Udruženja književnika, Udruženju književnika. Seli smo zajedno sa Tanjom Šikić. Ona je jedna maksimalno otvorena osoba, perfekcionista, odgovorna, koje ne poznaje, rekao bih, hladna, inače beskreno topla i brižna. I ona sluša nas dve kako mi pričamo o toj promociji Udruženja književnika. Goca inače živi u Americi, bit će tu svega 7 dana. Pa sad ja kažem, Tanja, aj nam pomozi malo oko medija. Ona kaže, ne mogu da vam pomognem, slušam vas sve vreme, smrtno ste dosadne. Mislim, ko će vam doći, ajde, molim te.
Dolazimo do tog
problema,
realne. Da, promocije.
Tako je. I onda ona kaže, smislite nešto. I tu smo nekako se setili tog nekog projekta koji sam svoj vremeno tela za Pančevo da radim kao večiti Pančevac, pa sad svi koji su nekada u Pančevo recimo snimala Sofia Loren, snimali sili neki glumci, pa kao i da pravimo te neke skupine. Nebitno, tu se mi sve složimo da u stvari treba da se slave ne kult ličnosti, nego jedna no name skulptura koja će uvek čitati, koju
ne
ćemo sretati.
Čitač.
Tako je, neznani čitač. Neki iz Beograda pa će se zvati beogradski ili neki iz Pančeva pa će se zvati pančevački i pored koga će, koji će biti prirodne veličine, pored koga će prolaziti deca, odrasli koji treba da je negde tako u parku i njegov jedini zadatak će biti da stalno drži knjigu i čita i da podsjeća decu.
I on sada drži knjigu i čita i u Americi i u Beogradu.
U međuvremenu takođe. Da, kako se to dogodilo, samo prostite, ako imamo vremena, napravljen je konkurs zahvaljujući ljubaznosti, zahvaljujući, ja ne znam kako to da nazovem, to je bio četvrti član praktično naše ekipe, profesor Dragoljub Dimitrijević, koji je u to vreme radio, sad je u penziji na Fakultetu primenjenih umetnosti. On je kompletno svoje masterante, master studente i doktorante dao im tu temu da im to bude zadatak i da svako da predlog. Od tih gipsanih predloga napravljena je velelepna izložba, zaista velelepna, u galeriji RTS-a. Žiri je bio teoretičar Nikola Kusovac, žiri je bio Miodrag Živković, vajar bez jedne mrlje koji je radio Kadinjaču, spomenik deci u Kragujevcima. Kragujevcu bilo je ono, on je živ. Mislim, ja se izvinjam što tako kažem, ali svi su bili oduševljeni i frapirani što je on uživio i kao neko neprikosnoven. I treći član žirija su bili svi posetioci te izložbe koji su glasali. Beograđani su znali koji je deo, na kom će delu stajati skulptura, pa su je birali prema tome. Tako da je za to brdašce izabrana ta devojka na ljuljašci koja se ljulja, za Pančevo je kasnije izabrana devojčica koja se penje, koja drži knjige, zahvaljujući znanju iz tih knjiga, ona može da se popne, to su beskrene merdevine koje se kao napravljeno izvanredno, kao da se nigde ne završavaju. Andrija Vasiljević je autor prve skulpture u Beogradu. Pazite, to su mladi ljudi koji su se odrekli autorskog honorara, svesni da im je to referensa biti u centru grada svoga veća od bilo čega. U Pančevu je Aleksandar Večerinović iz Šapca i onda se dešava Orlando. Profesorka Gordana Pešaković je dekanica u Americi i profesorka i ona je otišla u Castleberry, u gradsku skupštinu, ispričala ceo naš projekat, oni su se oduševili i ove godine su mesec april proglasili posebnim datumima u svom gradskom kalendaru kada će se 23. aprila na Svetski dan knjige ispred Beogradskog čitača, tamo se inače isto zove Beogradski.
Stvarno?
Da, tako i piše i sve. To je uradio Miloš Šarić iz Vlasotinca. Da će se tu održavati takođe maraton onog trenutka kad se završi u Beogradu. Tako da to sad smo zavrteli i eto tako, to se dešava i snimili su to i divno je bilo i počele kiše i ništa im nije smetalo. A beogradski čitač i te skulpture, evo sad pokušavamo, evo ovo neka bude i pitanje i za slušalce i pitanje i za vas, s obzirom da su Novi Sad i Temišvar zbratimljeni gradovi i da će oba grada 2021. biti evropske prestonice kulture, da jedna od skulptura, gde se takođe umetnik već odrekao autorskog honorara, identično bude izvejana u dva primerka, izlivena, izvinjavam se, jer do pet čuvaju ovaj naziv umetničkog komada, artefakta, i da Novi Sad, Srbija pokloni nešto Temišvaru tim povodom i Novom Sadu, dakle da ti zbratimljeni imaju te evropske čitači, se mogu zvati, ili se mogu zvati novosadske čitači, pa da se nađu i u Temišvaru, gde smo odmah našli lokaciju, jer postoji društvo, sad se mučimo s Novim Sadom, i ovaj, i to je ta manifestacija koja je iznedrila, znači, književni maraton, o kojoj, ako imamo vremena, bih samo još rečenicu, i mnogo slatka manifestacija koja se takođe dešava 3 godine, načitano Bradašce, gde učestvuju samo deca, predškolci, osnovci i recituju povodom Svetskog dana poezije 22. marta.
Književni maraton je svakako jedan od interesantnijih književnih događaja uopšte tokom godine.
Yes.
I sama činjenica da on toliko dugo traji, da je zaista jedan maraton, me navela na to da vas pitam koliko je zapravo teško organizovati jedan književni maraton.
Književni maraton nije uopšte teško organizovati, milina jedna, zato što od nikoga ne očekujete novac, niste nervozni.
Kakva
znate,
je publika?
Zato što zovete, upravo hoću dotle da dođem, zato što zovete ljude za koje znate da vole to što rade. Zato što znate da oni koji će doći, doći će zato što imaju vremena, da oni koji neće doći, neće zaista doći zato što nemaju vremena. I to je sve super. Književni maraton, mi smo ga nazvali jednom elementarnom pogodom. I on je, traje zaista, znači, ali apsolutno 24 sata neprekidne priče. Naravno da između pola dva noću i 5 ujutru nema mnogo ljudi, mada se desilo baš prošle godine da je prošla grupa turista koji kao a poezija, a za to vreme se emituje sa Radio Beograda, hvala evo još jednom Radio Beograda, arhivski snimci naših pesnika koji čitaju i tako dalje.
I tako da zaista da program non stop traje.
Izvad tu behu, izvađeni neki mobilni telefoni, čitaju na svom jeziku. Znači, hoću da kažem, svi mi imamo neke svoje poezije u nekim svojim džepovima ili ih znamo ili ih čitamo. I to nije uopšte problem organizovati. Nije problem, znate, čak ni publika. Problem je kada vas pitaju, a gde je publika? Jer književni maraton uopšte nije napravljen da tu dođe gomila sa upaljačima. On je napravljen kao što stoji i ta skulptura. Da tu neko slučajno prođe. Pazite, uprkos izvanrednoj medijskoj podršci, to stvarno moram da kažem, imali smo i prve godine odlične, i druge. Ove godine mi nismo bili se odbranim od medija. Znači, divno, ovo govorim naravno sa radošću, ne sa kritikom prema medijima. Pa opet nije bilo mnogo ljudi, znate. Ali, kada neko slučajno prođe, pa stane. Kada neko dođe sa detetom, pa vi čujete mama, ali još 5 minuta. Kad vi vidite te radoznale glave na prozorima, tu oko čubure, tu se nešto dešava. Kad slučajno naiđe supruga oko 10:30 uveče Libera Markonija, pa trči ovako po, setila se da ima njegov tekst o čuburi iz 1965. pa ga čita i vama se čini da ga je napisao sada. Znate, to su stvari zbog kojih se dešava književni maraton.
Ja vam želim još mnogo književnih maratona, želim vam još mnogo proznih i poetskih knjiga i želim vam da beogradski čitač poseti što više gradova, što u
tako
regionu,
pa, tako pa
i u Americi.
Još 10 tih divnih odabranih i žiriranih skulptura od kojih se ne zna koja je bolja, i mi smo se zarekle studentima i profesori da ćemo ih udomiti. Sve naravno non profit.
Hvala vam puno za sve što radite za našu književnu scenu. Hvala vam puno i što ste bili današnji gost u našoj emisiji.
Hvala vama i hvala slušalcima.
Dragi slušalci, pratili ste emisiju Klub 2, koji su za vas realizovali ton majstor Goran Ivković i Ana Marija Grbić. Prijetno. Quand j'aurai tout compris, tout vécu d'ici bas. Quand je serai si vieille que je ne voudrais plus de moi. Quand la peau de ma vie sera creusée de routes et de traces et de peines et de rires et de doutes, alors je demanderai juste encore une minute. Quand il n'y aura plus rien qui chavire et qui blesse. Quand même les chagrins auront l'air d'une caresse. Quand je verrai ma main juste au pied de mon lit, que je la verrai sourire de ma si petite vie, je lui dirai, écoute, laisse-moi juste une minute. Juste encore une minute, juste encore une minute. Pour me faire une beauté ou pour une cigarette. Juste encore une minute, juste encore une minute. Pour un dernier frisson, pour un dernier geste. Juste encore une minute, juste encore une minute. Pour ranger les souvenirs avant le grand hiver. Juste encore une minute, sans motif et sans but. Puisque ma vie n'est rien, alors je la veux toute. Entière tout à fait dans toutes ces déroutes. Puisque ma vie n'est rien, alors j'en redemande, je veux qu'on m'en rajoute. 60 petites secondes pour ma dernière minute.